Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Luisteraars en welkom by die geselsprogram Kopskuif, waar ons elke saterdag onderwys en skoolgemeenskap sake gesels. My naam is Mirsha Eksteen en baie dankie dat jy 729 AM Radio Kaapse Kansel gekies het om vandag saam te kuier. Dit is vir my 'n groot voorreg om vandag vir Ansel Coulson te verwelkom. Hartlik welkom, Ansel.
Dankie Mirsha, dit is heerlik om saam met jou te kuier.
En Zul dra so baie hoede, dat het amper moeilik is om die wye spectrum in een program aan te spreek. En Zul, geluk met soveel mooi dinge en so groot rol wat jy speel om deur stories lewens aan te raak en 'n verskil te maak. En net sommer so met die intrapslag, en Zul skryf kinder- en jeugboeke, en het al 2 volwassene romans en verskeie tydskrifverhale die lig laat sien. Haar eerste volwassene roman, Skarlakenkinders, saam met Nadine Blom as medeskrywer het die lig gesien in 2019. En toe in 2020 het haar tweede reënboog melodie verskyn. Sy is tans 'n projekorganiseerder by die ATKV. Sy het op die direksie van die Afrikaanse Taalraad gedien, maar dien tans nog steeds op die direksies van die Afrikaanse Onderwysnetwerk en Biblionef. En Zul se werk behels onder andere die fasilitering van lees- en skryfprojekte. En sy het die groot voorreg om die Noord-Kaap se mees verlate afgeleë kleinste plekkies te besoek. En wat my aan betref, Ansel, is daai klein afgeleë plekkies die mooiste.
Absoluut.
Daar is daar maar net 'n bekoring in daai klippe en sand en windpompe, nê?
Ja, definitief.
So sommer so met die intrapslag, vertel ons meer van jouself.
Mirsha, weet jy, ek sien myself as 'n Noord-Kaapse meisie, 'n groot dromer. Ek het natuurlik hier groot geword, Appington gebore, in Keimus skool gegaan en ook in De Aar. En weet jy, hulle sê mos as jy van die Oranje rivier se water gedrink het, dan is dit moeilik om weg te kom. So ja, ek het met Hein getrou, ons is nou so 24 jaar getroud en ons kinders is nou al 2 jong volwassenes. En weet jy, dwars deur my grootwordjare, my jongvolwasse lewe, het die stories en die omgewing, my, jy weet, mense waarmee ek gemoeid is elke dag, dit, jy weet, dit is maar, sit maar diep in 'n ou se hart. So ja, ek is maar 'n Noord-Kaap dogtertjie met 'n vreeslike verbeelding en groot drome. Dit is hoe ek myself sien.
Oh. Ja. Stories, dromer en verbeelding, daai voel vir my klaar uitstekende elemente vir 'n heerlike storielyn. So, waar het jou liefde vir skryf ontstaan?
Mirsha, ek het as kind baie dikwels in die biblioteek gekuier. Ek was 'n ywerige leser, ek is steeds 'n ywerige leser. En weet jy, ek het maar net van kleins af al hierdie stories opgemaak en my wêreld was baie eenvoudig. Ons het met my ouma groot geword wat soggens 5:00 opgestaan het, vuur gemaak het en roosterbrood gebraai het en baie eenvoudige lewe. Oupa en ouma in die huis, niggies en neefs en weet jy, ek het my ontvlugting in boeke gekry. Ek het my ingeleef in stories en baie dikwels het ek gesit en eet en dan het ek met 'n boek op my skoot, jy weet, en ouma was altyd so kwaai daaroor, dat ek klaar geëet, dan weet ek nie wat was op my bord nie. En as ek partykeer so lekker sit en lees en uitbars van die lag, dan sê ek, ooh, hoor nou net daar, hoor nou net daar. So, ja, en dan het ek natuurlijk myself gesê, ek wil ook soke stories skryf. Ek sal ook hierdie type stories kan opdus, en natuurlijk die heel belangrikste was dat ek nooit my stories en my omgewing in boeke gesien het wat ek gelees het. So, ja, ek wil die taal wat ons in die Noord-Kaap praat, spesifiek in breingemeenskappe, die uitdagings waarmee ons gemoeid is, dit is die type goed wat ek wou skryf en wou sien in stories. Mm. En ja, dit is hoe dit begin het. Dit is daai kinderdroom. En natuurlik met baie harde werk, jy moes op 'n plekkie soos Skuymoes was die infrastruktuur, rolmodelle, hoe raak jy 'n skrywer as jy nie eers weet waartoe gaan jy nie.
Ja.
Dit het daar begin, maar as daai saaitjie nie geplant was nie, dan jy weet, dan sou ek nie vandag daai boek op die rakke gehad het nie.
As jy vir my daai verskriklike mooi beelde beskryf van hierdie intieme gesinsoomblikke van jy, dink jy daar's 'n ander waarnemingsvermoë by iemand soos jy wat so deur stories, wil ek amper sê, verskil maak en die werklikheid op papier aanbied?
Ja, weet jy, my man spot altyd met my, dan sê vir my, ek is 'n professionele afluisteraar.
Ag, my moeder!
So, ja, die waarnemingsvermoë is natuurlik ongelooflik belangrik.
Ja.
Jy weet, vir my kan jy los op 'n winkel gestoep of in 'n restaurant of enige plek. Ek sal daar droom verlore sit en ek sal regtig mense sit en afluister.
Ek
bely dit nou met my hele hart.
Oh.
Ek wil niemand kruisig my daaroor nie. Maar, weet jy, net om jou tipe dialoog en stories vas te vat, sodat dit eg na vore kan kom, is dit so belangrik dat jy amper moet skryf presies soos wat die mense praat, en jou lyfstaal van jou karakters, dit is die tipe goed wat jy sit en waarneem terwyl jy mense dophou. Wanneer mense iets sê en hulle lyfstaal weerspreek absoluut hulle woorde, jy weet, dit daai essensie moet op papier vasgevang kan word as jy skryf. So ja, as 'n skrywer dink ek, en as 'n fyn waarnemer, span 'n ouma al jou sintuie in en moet jy maar jou omgewing so presies as moontlik probeer opsom in enige gegewe situasie. Al sou jy nie daaroor onmiddellik skryf, jy weet, dit word maar iewers hier onder in die onderbewuste gebank en dan gebruik jy oude dan tog later.
En Zil, toe ons nou begin gesels, dat jy verwys na die grootword jare in Skuymoes en daai hele vraagstuk van hier is ek wil skryf, maar waar gaan ek heen? En jy het die wonderlike voorreg om so groot verskil te maak met die lees- en skryfprojekte wat jy in die Noord-Kaap fasiliteer. En dit voel vir my Die sirkel maak so mooi toe. Jy wat self skryf en jy wat die geleentheid skep om terug te gee en ander te inspireer en te motiveer en toe te rus met tegnieke in die skryfprojekte. Gesels bietjie met ons oor hierdie lees- en skryfprojekte wat jy fasiliteer.
Ja, weet jy, Marsha, destyd is die behoefte gesien dat in ons afgeleë gemeenskappe in die Noord-Kaap, en die Noord-Kaap is wyd, jy weet, dit strek wyd.
Ja.
Is daar, mense het nie toegang tot boeke nie, die plekke wat wel biblioteke het, jy weet, die biblioteke koop die noodwendig Afrikaanse boeke aan nie, die boeke is verouderd en oud, en dan sit mense met die situasie soos, ek vat 'n voorbeeld soos Ograbies daar naby die watervalle, daai gemeenskappe daar, as hulle na biblioteek toe wil gaan, dan kos dit hulle 'n goeie klompie geld om in Kakamas uit te kom, jy weet, waar die naaste biblioteek is, en dan daar boeke te kry en dan weer terug te gaan, en jy weet, daar is geen waarborg dat hulle binne 2 weke daai boeke sou kon terugneem nie.
Korrek.
so, dit is van die gebiede wat ek toe begin bedien het met bokke, en dan het ons die geleentheid geskep waar dit was meestal vroue, daar is redelike aantal manspersone, maar in die begin was dit maar vroue wat vir die projek ontstaan het. Dan het ons die geleentheid waar ons om 'n tafel gaan sit en gesels oor die boeke en jy weet, mense kon hulle self begin identifiseer in die stories en hulle self uitdaag. As karakters hierdie tipe uitdagings te bowe kon kom, dan kan ek ook, jy weet, as ander mense stories kan skryf, dan kan ek ook. So die hele skryfprojek was 'n soort uitvloeisel van die leesprojek. Ek een keer het ek in Kalksloot aangekom en ek het my, jy weet, voorberei, ons gaan 'n spesifieke boek bespreek en daar het een dame gesit wat deur 'n moeilike egskeiding gegaan het.
Sjoe.
En sy het so 'n leertjie uitgehaal en op die tafel gegooi en sy sê vir my, geen man gaan ooit weer vir myself verkleineer nie.
Sjoe.
Ek is nie 'n niks nie. Kyk net hierdie gedigte wat ek geskryf het uit hierdie seer waardeur ek gaan. Weet jy? En dit was vir my so 'n mooi oomblik dat sy het van die boeke gelees en sy het so bemagtig gevoel en sy het soos daai heldin in daai stories gesê, maar ek gaan ook groei, ek gaan opstaan uit hierdie moeras waarin ek my tans bevind en ek gaan my eie gedigte skryf. En weet jy, sy self lees tans voor vir kindertjies by 'n kleuterskool.
Ongelooflik.
Ja, van die lesers in daai gemeenskap het saamgespan en hulle het hulle self ingeskryf vir na eerste klasse en hulle het almal hulle matriek gaan doen. Jy weet, sulke klein suksesverhaaltjies wat tog 'n uitvloeisel was van boeke lees. Alles het begin by ons lees saam, ons kom sit en ons bespreek die boeke en ons skep net 'n geleentheid waar enige sosiale probleme, enige klein suksesverhaaltjies, enige oorwinningkies kan net vir iemand vertel wat vir dieselfde as jy dink. En ja, en so het die skryfprojek begin, die skryfwerkswinkels begin. Daar's al bundeltjies saamgestel van mense se stories en mense wat self vir tydskrifte verhale van hulle gestuur het. Weet, dit is so moeilik om sukses te meet in so 'n projek. Maar die oomblik as jy hoor iemand sê vir jou, ek het hierdie storie klaargemaak, ek het hierdie gedigte geskryf, ek het vir hierdie kompetisie ingeskryf. Net daai gevoel van eie waarde, daai gevoel van selfaktualisering. Ag, weet jy, Marsha, dit is, mens kan nie 'n waarde daaraan
hê. Absoluut, absoluut. Sjoe. Woorde open wêrelde, nê, wat jy net so met die saam wees en die gesels, dit is 'n baie mooi getuigskrif.
Ja.
Is daar ander hoogtepunte of verhale? Jy verwys nou so mooi na hierdie geleenthede wat mense so aangryp. Is daar nog hoogtepunte of verhale van hoop wat jy kan deel?
Ja, weet jy, Marsha, ek werk ons nou in baie afgeleë gebiede, maar ook in die gevangenis.
Ja.
En weet jy, ek het nou onlangs vir iemand gesê, ek sal dit nooit vir myself toeëien om krediet te neem vir mense se sukses nie, want om te skryf is iets wat jy absoluut op jou eie doen. Jy kan mense hoe toerus, maar dan gaan hulle nie die moeite doen om daai verhaal klaar te maak of te herskryf of wat ook al nie. Maar in die gevangenis was daar wel dames gewees wat hierdie hele konsep van biblioterapie, 'n boek wat tot hulle spreek, wat vergelyk met die verhale wat hulle self in hulle eie lewens deurmaak. En hulle het gegaan en hulle eie stories geskryf. Een dame spesifiek het haar lewensverhaal. Sy is as jong dogter, is sy herhaaldelik seksueel aangerand en vir die dood agtergelaat.
Sure.
En sy het weggeloop natuurlik van die omgewing waar sy was en moeilike huweliksomstandighede gehad en as gevolg daarvan het sy in die gevangenis beland. En weet jy, party daar het ek daar gesit en dink ek, "Sjoe, wat maak 'n ou? Hoe hanteer jy dit?" Want ek spot baie dikwels in seks mense, ek het net so kinde een op universiteit. en jy weet, om daai verhaal te skryf en te herskryf en sy het haar verhaal oor en oor geskryf en sy is toe op parool vrygelaat. En een goeie dag, dit is so die derde, vierde keer wat sy daai story, wat vir my is belangrik dat jy story so skryf dat jy nie meer die slagoffer in die verhaal is. Dat jy afstand kry en amper die leisels in jou eie hande neem. Hoe sou dit wees as jy absoluut die sê kon nie? Jy weet, as jy in beheer was.
Mm.
En toe het ons ongelooflike reën gehad en alles in haar boeke waarin sy geskryf het reën nat en ek kom by haar by haar huis, sy snap. Vrye parool. Sy werk nou vir 3 plekke hier in die gemeenskap en sy sê vir my, ek sê vir haar, hoorie, maar jy moet nou hierdie verhaal nou herskryf het is om publiseer. Sy sê vir my, weet jy wat, Angel, al wat ek vir jou kan sê is, ek dink ek is genees.
Tjoe.
Drank en mans mag net nie op my werf kom, die sê.
Wow.
En weet jy, dis nou so 2 jaar later, ek sien haar nog so dikwels waar sy 3 plekke waar sy werk en al waar my sy spot, sy sê vir my, nou vanuit sy nie meer in die gevangenis is, sy nou net 'n paar skakerings donkerder gebrand in die son, maar dit gaan so goed met haar.
Mm.
En die feit dat sy daai story, ek dig het die absoluut net daar aan toe nie, maar dat sy daai verhaal van haar herskryf het en afstand gekry het en op 'n manier haar hele wese op daai pen met pen en papier uitgeskryf het. Al hy seer uitgeskryf het. So ja, dit is sulke klein verhale, maar dit is iemand wat soveel seer gehad het. En weet jy, ek het nog onlangs het ek 'n vrouegroep toegespreek en sê, as jy met mense met soveel seer, mense wat soveel ellende deurgemaak het, dan is ons eintlik almal kandidate vir korrektiewe dienste. Jy weet, as niemand kan sê, ek sal nie so optree in daai gegewe situasie nie. Ons kan net so dankbaar wees vir die Vader, dat ons nie, jy weet, dat ons daai seer gespaar is, dat baie vroue wat daar sit, deurmaak.
Ja, hierdie is, as ek so veel sit en luister, dan kom dit in my gemoed van hoop word gebore wanneer mens bo sy eie wanhoop uitstyg, nê? En dis maar om betrokke te raak en ek dink dis wat jy doen. Jy raak so betrokke by die vreugde en die pyn van ander en dit voel vir my met jou kommunikasie en met jou kursusse skep jy hoop en bou verhoudings. So baie dankie vir die instrument wat jy is, nê?
Oh, dankie, Tasha. Ja, nee, ek dink dit is regtig net genade. En weet jy, ek sê ook dikwels, ek knyp myself dat ek so bevoorreg is om hierdie werk te doen. Dat ek, jy weet, 'n mens, daar's soveel mense daar buite wat met stories sit en met seer sit en nie weet waarheen om te gaan nie. En nie 'n sielkundige kan bekostig
Correct.
Ja, weet, of jy weet, daar is soveel stigma wat daar aankleef, jy weet, moet nie help gaan soek nie. En as jy skryf as daai terapeutiese instrument kan gebruik, dan skep dit vir jou 'n hele nuwe wêreld.
En Zul, jy is onlangs gekies vir die skryversresidensie. Hoe opwindend is dit net nie? En hierdie skrywersresidensie word deur die Jakes Gerwel Stichting van jaar in samewerking met Pen Afrikaans aangebied. So hartlik geluk. Wat beteken dit vir jou en waarna sien jy uit?
Marsha, ek is lekker bang daarvoor, want nou moet ek 'n boek gaan skryf of klaar skryf.
Lekker.
Ja, weet jy, ek sien so uit daarna om vir 'n ruk lank absoluut net te kan fokus. Dit gaan die
eerste
keer wees wat ek net kan skryf. Ek hoef nie enigiets anders te doen. Ek hoef nie kos te maak, ek hoef nie wasgoed te was, ek hoef nie te ry na die gemeenskappe toe en hulle te gaan bedien nie. Weet jy, en ek doen alles goed met liefde, maar my normale skryfproses wanneer ek aktief aan 'n boek skryf wat ek nie op die oomblik doen nie. Ek skryf soggens eerste ding as ek my oë oopmaak so vir 'n uur of die eerste 1000 woorde. Dit is my proses en dan het ek die res van die dag om al my ander werk te doen.
Goed.
So hierdie gaan vir my 'n groot uitdaging wees om net te skryf vir 'n hele 8 ure per dag.
Wow.
Ek weet, ek hoop my aandag afleibaarheid laat my dit toe, want ek dit is een van die redes hoekom ek goed gedoen kry, weet, want ek probeer nogal, of ek kan nogal 'n paar goed gelyk doen.
Doen, ja.
Maar ja, so, die vir my is die uitdaging, mense weet nou van jou, jy weet, hulle weet nou, jy het hierdie residentie gekry, en jy het nou, ek het 'n voorlegging gedoen vir 'n projek waarin ek graag wil skryf, en dit is ook moeilike temas, dit is maar swaar temas, wat ek, soos wat ek in al my volwasse verhale aanpak. So, ek is ongelooflik opgewonde om te sien wat dit gaan oplewer, jy weet, waartoe ek in staat is, hoeveel werk ek op 'n goeie dag sal kan doen, as daar geen onderbrekings is nie. En om uiteindelik te sien of daai verhaal gepubliseer kan word.
Ongelooflik.
Ja, nee, dit is 'n groot geleentheid, so ek is ongelooflik dankbaar daarvoor.
As hy 8 ure te lank raak, moet jy maar vinnig 'n slaapie inwerk, dat jy daai gevoel het van wakker word en 1000 woorde.
Ja, ek gaan dit probeer.
So jy moet maar
slaapies per dag.
Ja, vang baie slaapies net om weer. maar baie geniet dit. Ek dink dit is 'n wonderlike geleentheid en nogmaals baie geluk. Dit is dis 'n heerlike opwindende uitsien, hè?
Ja, nee, absoluut. Ek is baie opgewonde daaroor.
So as jy nie in die motor is nie, en jy het so klein bietjie tyd vir lees, wat lê tans op jou bedkassie?
Marsha, ek gaan nie gaan slaap voor ek jy gelees.
Oh.
Dit is dan nogal, jy weet, een mens moet jou gedagtes orden voor jy.
Absoluut.
Ja, aan die slaap.
Absoluut.
So my leeslysie bestaan meestal uit motiveringsboeke, selfhelpboeke, boeke wat 'n ou se kop, jy weet, reg kry. Ek het net nou vir jou genoem van my groot word wêreld, en jy weet, as 'n mens kom uit 'n sekere agtergrond en sekere gemeenskap en invloede waar jy baie met negativiteit en swaar kry en armoede en al daai tipe goed gekonfronteer word,
ja,
dan voel ek, ja, selfhelpboeke was nogal vir my, het 'n groot bydrae tot my lewe gemaak. So op die oomblik lees ek James Clear se Atomic Habits. En dan natuurlik moet ek Afrikaans en 'n bietjie fiksie lees, maar my gunsteling skrywers is so klomp Afrikaanse skrywers, Jeanette Paul, Alta Kloetele, en dan en my Engelse skrywer is Jodie Pickles, mal oor haar werk, Jojo Moyes. Maar ja, dan die ander Afrikaanse boek wat ek tans lees is As Wil Kutsie se Die Teenoorgestelde Is Net So Waar. So dit is die twee wat tans op my bed is.
Lekker.
My tans wakker hou, ja.
Lekker. Nou maar so op hierdie heerlike kreatiewe noot van boeke en van lees en somme net hoe stories 'n verskil maak en hoe stories ook iets beteken vir die wat dit lees. Ek dink 'n storie, baie keer sit mens vasgevang in 'n situasie en dan lees jy dat daar nog iemand is en dit inspireer jou en motiveer jou, en 'n persoon wat elke dag die lewe voluit aangryp en 'n verskil maak en lees en skryf projekte fasiliteer en hoop bring is Ansel Coulson. Ons vat net 'n vinnige breek en dan gesels ons verder hier op Kaapse Kansel 729 AM in die program Kopskuif. Bly by ons is nou weer terug. Luisteraars, welkom terug. U is ingeskakel hier by 729 AM Radio Kaapse Kansel. Baie dankie dat jy vandag gekies het om saam met ons te kuier hier op Kopskuif. Dis vir my die heerlike voorreg om met Ansel Coulson te gesels. Sy is selfverskrywer wat al verskeie kinder- en jeugboeke die lig laat sien het. Sy twee volwassene romans die lig laat sien. Baie tydskrifverhale geskryf wat al uit haar pen uitgevloei het, en sy het ook nou die voorreg en die heerlike geleentheid om uit te sien na die skrywersresidensie wat die Jakes Gerwel Stichting vanjaar in samewerking met Pen Afrikaans aanbied. En Zul, jy is ook by skole skryfprogramme betrokke. Wat maak jou opgewonde en wat droom jy vir die jeug?
Mirsha, weet jy, die skoolprogramme, ja, dis gewoonlik hoër skole wat ons skryfwerkwinkels aanbied. Hulle skryf of gedigte of kortverhale. Wat my opgewonde daaroor maak is die dapperheid wat die jong kinders aan die dag lê. Hulle is so dapper om absoluut eerlik in hulle siele te delf en te skryf oor dit waarmee hulle op 'n daaglikse basis gekonfronteer word. Die jeug vandag, soveel anders as toe ons jonk was, jy weet, hulle is gedurig in verbinding met mekaar, met die wêreld daar buite. 'n Geboelie wat in die skool banke gebeur, hou nie noodwendig op as die skool uitkom nie. Dit gaan aan omdat hulle op sosiale media in verbinding is. Hulle is jy weet, hulle is gekonfronteer met 'n magdom van inligting
ja.
En mense en ag, weet jy, en dan natuurlik in meeste gevalle by soveel van hierdie skole is daar kinders wat seer gemaak word, absoluut misbruik word deur volwassenes, mense wat veronderstel is om gesagsfigure te wees, wat veronderstel is om hulle te koester. En weet jy, dit is hoekom ek sê daai dapperheid van hierdie kinders om te skryf daaroor en op so 'n manier self uit te roep om hulp. Te sê, hier is ek, sien my raak, ek het hulp nodig. En weet jy, dit is talentvolle jong kinders. Dit is kinders wat uitdagings aangryp. Ek het onlangs 'n geval gehad waar ek vir hulle sê, hoorie, maar julle mag in streektaal skryf, maar jy moet 'n woordeboek woord gaan opsoek en dit in die regte konteks gebruik. En hulle het daai uitdaging aangegryp en hulle het so goed gedoen. So, weet jy, as ek kyk na hulle dapperheid, as ek kyk na hoe hierdie kinders nie wegskram van 'n uitdaging en wegskram van hulle waarheid, hulle realiteit, dit wat krap aan hulle siele nie, dan het ek hoop, jy weet, want solank as wat ons iets na die oppervlak bring, solank as wat ons iets in die ope sit, dit aangespreek kan word, dan is daar nog hoop. Die oomblik as goed net, jy weet, weggevee onder die weggesteek is, kan dit nie opgelos en aangespreek word. So ja, ja.
En het jy raad vir jong skrywers?
Weet jy, Mirsha, die normale, die regte antwoord is, moes nou lees asseblief. Jy lees. Maar my raad sou wees, 'n mens kan nie 'n skrywer wees as jy nie 'n dik vel het nie.
Ja.
Jy kan nie 'n skrywer wees as jy voel jou eerste poging is jou perfekte poging en hy sal reg wees.
Sjoe.
Jy moet bereid wees om kritiek te aanvaar, om 'n bietjie terug te tree en jou wondjies te gaan lek en weer nader te staan en daai verhaal weer aan te pak aan die hand van die kritiek wat jy gekry het. Mense wat kritiek gee, uitgewers, kundiges, die keurders wat hulle gewoonlik gebruik om jou werk te keur en dan advies te gee. Dit is mense wat weet wat in die mark aangaan. Dit is mense wat weet wat die lesers wil hê. En hulle het natuurlik heeltemal objektief na jou werk gekyk, waar jy as skrywer raak so betrokke by jou werk dat jy sien nie die foute raak wat jy maak nie. So as 'n ou met daai houding kom van dit wat ek geskryf het is perfek, dit is 'n absolute meesterstuk, dan gaan jy baie, baie seer kry. So, jy moet maar dikvellig wees, en jy moet bereid wees om kritiek en raad te aanvaar. Dit is die enigste raad wat ek het. Weet jy, toe ek in matriek was, het my ma al geweet ek wou 'n skrywer word, en sy het vir my 'n stukkie uit die huisgenoot geknip om my te motiveer. Waar Dr. Marie Jansen vir iemand wat gevra het hoe lank moet 'n mens aanhou, het hy geskryf van die Engelse romanskrywer John Creasy hy skryf onder verskeie skuilname en hy het 584 manuskripte ingedien voordat sy eerste boek aanvaar is en daarna het hy nog oor die 700 boeke van hom verskyn.
Nou toe nou.
dit is omtrent hoe lank een mens moet aanhou. Ja.
Bly volhard.
Volharding, ja, absoluut.
Ach, Dorings en Drake, dis jou jongste boek in die Karatti-reeks. Wil jy oor dit gesels?
Ja, weet jy, Marcia, vir my is dit verskriklik lekker om 'n verskeidenheid van goed te kan skryf. As die groot mens stories te swaar en te moeilik was, dan is dit weer lekker om 'n kinderboek aan te pak.
Ja.
Ja, so het Dorings en Drake het verlede jaar verskyn en dit is 'n lekker story wat seuns meer sal kan identifiseer, maar ook, het ek die boeke so aangepak, dat ook dogtertjies dit sou kon lees, net daarna het Ragab verskyn by Luca, dit is nou weer 'n grafiese roman, wat baseer is op die Ragab karakter in die Bybel.
Goed.
En vir my is dit, jy weet goed, dat kinders kan met inligting omgaan, wat jy weet, Ragab sou eintlik meer 'n volwasse, maar toch moet jong dogters ook weet, dat daai jong Ragab was so dapper om na God se stem te luister,
ja.
Selfs al was het heeltemal teen haar ouers en teen haar opvoeding en teen die geloof waarin sy groot geword het. En dan die Karatikas, Dorings en Drake, weer, jy weet, hier word die jong Warren en Divan gekonfronteer met hulle is in 'n karate kamp waar hulle moet gaan hulle gradeer weer vir 'n nuwe gordel en hulle moet hulle eie weg van terug na die kamp toe en hulle moet vir hulle self uitwerk, is hulle besig of sien sy besig om 'n rad voor hulle oë te draai of wat gaan aan, en ek dink seuns die aksie in die storie en die manier waarop die boek aangebied word met genoegsame illustrasies en die teksgedeelte waar sekere gedeeltes uitgelig word, dit maak het net lekker vir 'n leser wat dalk nie so fliks lees nie, maar hy word lekker vinnig ingetrek in die story. So ja, jongseens kan gerus daarna gaan kyk.
Uitstekend. Jy bied ook skryfskole aan. Wat van hierdie projek geniet jy?
Marcia, vir my is dit altyd 'n uitdaging om te sien wie jou gehoor gaan wees, wie jou deelnemers gaan wees. Jy berei partykeer voor vir 'n sekere groep mense en dan kry jy mense wat daar sit wat jou heeltemal uitbou.
Wow.
So die feit dat dit nooit dieselfde is. Jy weet nie wie jy gaan kry nie. Dit gebeur soms dat in so 'n groepie mense sit daar tieners en volwassenes en dan moet jy hulle dan moet jy dit op so 'n manier hanteer dat nie een uitgesluit word nie.
Ja.
Dit gebeur partykeer dat jy met 'n groep sit wat ongelooflike probleme het en hulle wil net daaroor skryf of net daaroor praat. Want ek gee geleentheid dat hulle van hulle werk teruglees.
Ja.
Ons behandel nou die hele teoretiese aspekte van skryfkuns en as ons 'n gedeelte behandel het, dan doen hulle praktiese oefening.
Goed.
Maar dan moet jy dit nou ook so hanteer dat een persoon nie absoluut alles oorneem en ons fokus net op sy verhaal. So partykeer kry jy mense wat met moeilike situasies gekonfronteer is en dan kry jy weer mense wat absolute uitgeleese persoon is, wat selfs al gepubliseer het, wat kies om 'n skryfskool by jou te kom bywoon. En jy weet, dan moet jy ou dan maar in jouself glo en en jou man staan. En die feit dat, jy weet, die feit dat ek wyd lees, help ook, want jy weet, mense gaan vir jou met wille vraag konfronteer in so'n werkswinkel of in so'n skryfskool en dan moet jy daarom 'n bietjie agtergrond het in jou storiekie.
Dis 'n balanstoertjie, nê?
Absoluut.
Ja. Jy het gesels oor die boeke op jou bedkassie en verwys na motiverende leesstof en sommer net inspirerende boeke en. So wat motiveer jou?
Ja, ek het nogal diep gedink oor daai vraag. Weet jy, Marcia, toe ek begin het,
ja,
'n groot drijfveer vir my om myself te bewys aan iemand, aan Sjoe. Mense. Jy weet, daar's langs die pad soveel mense wat vir jou sê, ag nee wat, jy loop met jou neus in die lig, of jy loop met jou kop in die wolke, jy gaan maar net...
Droom net te groot.
Ja, nee, jy gaan hard val, of so iets.
Sjoe.
So vir my was te groot drijfveer om hierdie mense te wys. Jy weet die hulle, wat so denkbeeldig is, wys hulle, jy gaan het bereik, jy gaan. En met ter tyd, is hulle nie eers meer 'n faktor nie, wie hulle ook al mag wees.
Ja.
Die grootste motivering vir my nou, is om 'n beter weergawe van myself te wees, om myself uit te daag en te verbeter op die laaste werk wat ek gelewer het, om nuwe temas te ontgin, om met empatie en deernis myself in ander mense se skoene te plaas en karakters te skep wat reg laat geskiet aan die storie en dit wat hulle deur maak. Want baie van my skryfwerk is gebaseer op mense wat oor my pad kom, se verhale en se lewens. En jy weet, 'n skrywer dink ek steel maar so oral idees. En die motivering, die drijfveer vir my nou, is om hier waar ek myself op heilige grond bevind, net die beste te doen en daai mense se storie met waardigheid aan te bied vir die res van die wêreld om te lees.
Wow. En dan wil ek graag vir die geleentheid gee as jy nog so een laaste gedagte van jou kant af wil deel.
Ja, Marsha, ons is almal 'n klompie unieke skepsels. En een van die groot skrywers wie se werk ek ook lief is om te lees, is Stephen Pressfield. Hy skryf baie oor daai die weerstand wat in kunstenaars opbou wanneer jy weet jy moet 'n kunswerk voltooi. Ons almal het kuns binne ons. My kuns is kreatiewe skryfkuns om 'n storie op te dis, 'n storie te skryf. Die volgende persoon se kuns is dalk om 'n goeie skildery te voltooi of 'n goeie stuk naaldwerk te doen of 'n goeie gedig voor te dra. Daai weerstand, as jy ingee tot daai weerstand en nie jou kunswerk voltooi vir die wêreld om te sien nie, dan maak jy die wêreld 'n armer plek.
Sjoe.
Jy's dit verskuldig aan jou nageslag en die mense rondom jou om absoluut gehoorsaam te wees aan jou kunsopdrag, wat dit ook al is.
Sjoe, baie dankie. Dit is 'n ongelooflike, kan mens dit noem, uitdaging om daagliks aan te gryp?
Ek dink so, weet jy wat, ek dink ons kry soveel mense wat besig is om stadig te sterf.
Ja.
Juist omdat hulle nie daai kreatiewe kant van hulle ontgin nie. Ons is kreatiewe wesens. Ons moet skep. Ons moet, ek het nou reg iets raak gelees wat sê, moet jou tyd mors deur so baie bekommerd te wees oor goed in die wêreld te.
Absoluut.
Gebruik eerder jou goed om iets te skep.
Sjoe.
Jy weet, om iets mooi te maak, om kreatief te wees. Ja.
Ag, verskriklik baie dankie. En Zul, dit was 'n heerlike gesprek en van my en die luisteraar se kant af sê ons vir jou alles wat mooi is. Baie dankie dat jy die wêreld inkleur met reënboog. Ook sterkte. Ek dink jou skrywersresidensie wat lê en wag gaan ook 'n fantastiese geleentheid wees om te skep en geniet dit. En dankie vir dit wat jy vandag met ons gedeel het. Baie dankie vir die werk wat jy doen. Ek dink natuurlik nie dis 'n werk nie. Ek dink natuurlik jy is 'n verskilmaker en hoe het jy gesê 'n professionele afluisteraar. So mag jy met daai onderskeidingsvermoë geseën word om stories te hoor en te vertel en 'n verskil te maak. Ja, baie baie groete en baie sterkte. Alles wat mooi is en ons sien uit na daai volgende boek op die rak.
Dankie, Marsha. dankie, Mirsha. Het was een groot eer om het jou te gesels.
Seën vir jou en alles wat mooi is.
Dankie.
Luisteraars, dit was 'n heerlike gesprek hier op Kopskuif saam met Anzil Coulson. Sy is 'n skrywer, sy is die projekorganiseerder by die ATKV wat die wonderlike, wonderlike passie uitleef van verskil maak. Sy fasiliteer lees- en skryfprojekte in die ver afgeleë gemeenskappe in die Noord-Kaap. Ja, en Anzil het hierdie gedagte in ons midde kom laat dat ons, ek wil sê, die verantwoordelikheid het om ons drome uit te leef, om 'n verskil te maak, om die lewe met 'n kunswerk, wil sê, te bederf. Die kunswerk in ons, of jy nou 'n trei brei of jy koek bak, dit maak eintlik nie saak nie, maar skep en maak 'n verskil. En dit is met daardie gedagte wat ek jou groet vandag van skep en maak 'n verskil. Ja, dankie dat jy saam gekuier het. Dankie vir elke luisteraar wat deel is van die Kopskuif familie. Onthou dat hierdie episode van Kopskuif en elke vorige episode weer geluister kan word op Potgooi. Besoek www.capepulpit, klik op potgooi en dan op kopskuif. En onthou om elke saterdag van 4 tot 5 hier op 729 AM Radio Kaapse Kansel saam te kuier hier op Kopskuif waar ons onderwys sake gesels, want ons by die ATKV glo dat onderwys almal se verantwoordelikheid is. Ek groet, tot volgende week.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.